Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 463. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. 14. augusta ove 2013. godine navršilo se tačno 135 godina od velikog boja koji se 1875. odigrao na Banjalučkom polju, kada su se austrougarske trupe, kao okupatori, sukobile sa ustanicima. U ovom događaju, a kroz pero učesnika, književnika Eugenija, odnosno Eugena Kumičića, posvećujemo jednu trećinu današnje emisije. U drugoj trećini govorimo o bosanskom otomanskom katolicitetu, ali na jedan humorističan način, naravno, ilustracijom iz dijela Ive Andrića. Posljednju trećinu emisije posvetili smo našim medaljonima, odnosno arhivskim ispisima iz jula 2006. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Odlukama Berlinskog kongresa iz juna 1878. godine Austro-Ugarskoj je povjeren mandat da pacifizira tadašnju Bosnu i Hercegovinu, odnosno Rumeliju, odnosno najzapadniju tačku Otomanskog carstva, to jest Bosnu i Hercegovinu. Sve ovo uslijedilo je nakon ustanaka 1875. godine, koji su dobrano već uzdrmali načetu Otomansku imperiju. Dakle, austro-ugarske trupe su 29. jula prešle granicu Bosne i Hercegovine, međutim, okupacija je završena tek u oktobru iste godine. Tadašnja crno-žuta carsko-kraljevska imperija, mislila je da će Bosnu staviti pod čizmu vrlo brzo i to uz vojničke orkestre. Međutim, ispostavilo se nešto sasvim drugčije. 14. augusta 1878. austrougarske trupe su se sukobile na Banjalučkom polju sa bosansko-hercegovačkim ustanicima. Evo šta je o tom događaju, a nakon te velike krvave bitke, zapisao hrvatski književnik Evgenij, odnosno Eugen Kumičić. Iz Kumičićevog romana Pod puškom donosimo nekoliko zapisa, odnosno ispisa. On bilježi. U razbliješće, to jest u zoru, krenu smo sa zarobljenicima put Banja Luke. Jedan je zarobljenik ostao na travi iza daščare, a ti džindjed. Starac se zgrčio na zemlji i sav pomodrio. Kiša je tiho sipila i probijela mu lake haljine i ostarijele i krhke zglobove. Na sjevernoj strani opet se zbila crna tmuša. Najveći oblaci grdne od trančine letjeli su tmurnim nebom gonjene silovitim vjetrom. U daljini čuo se šum. Ostali zarobljenici tužno se pogledahu, a neki jecahu kad se rastajahu sa sjedim starcem. Htio je pridići glavu, ali mu odmah pala na mokru zemlju. Besvjesno gledaše svoje drugove i grčevito micaše prstima suhe ruke. Čim se udalji smo od daščare, zaurla vjetar golim brijegom i opet udari kiša kao iz kabla. Nakon nekoliko sati mučna hoda, eto nas na pomolu Banja Luci. Gust se i crn dim vijao nad sredinom prostrane varoši, a na mjestima probijao ga plamen. Promatrajući taj neobičan prizor, silazimo strmenitom planinom, osmačom onim kratkim zavojima. U to su otančali oblaci, pa bi sunce provirivalo i obasjalo sad ovaj, sad onaj dio nesretne varoši. Udari smo kroz donji šeher, put tvrđe, današnje tvrđave Kastel. Teškom sam mukom hodao, piše Kumičić, jer me bijaše uhvatio grč u desnom koljenu, a kapetan me stao grditi da nije grđe mogao. Već sam više puta bio osjetio ljutu bol u nozi, a nije ni čudo kad sam onoliko noći prepatio pod vedrim nebom u vodi. Banjalučki grad, tvrđa, leži na obali Vrbasa. Priča se da su ga sazidali bosanski kraljevi. Tko želi tačno saznati koliko se puta zametnula krvava igra oko njegovih bedema, neka otvori povijest, a nije moja da nabrajam kako su ondje dosta puta nastradali Austrijanci. I danas pripovijedaju Muhamedanci s ponosom kako je godine 1737. vojevoda Hildburghausen pritisnuo Banjalučko polje s jakom vojskom, ali u zaočas. Vezir Ali Paša udario kao grom iz vedra neba, došuljav se vojsci iza leđa, pa ju posve razbio. Malo ih uteče glavom bez obzira. Mnogo Austrijanaca pogibe tog dana, sila ih se zadavila u Vrbasu. Austrijski ratovi zapremaju mnogo stranica historije koja nam uvijek pripovijeda koliko je gdje Austrijanaca palo, ali nažalost nisu to bili samo oni kojima je domovina pod i nad Ensom. Svi se usupnu smo, stignu u blizini čaršije k lijepoj džamiji koja se diže baš pred glavnim vratima tvrđi. Smrljiv se i crna dim vitlao murnom zraku i obavijao vitke munare. Iskre su letjele na sve strane, sve garište do garišta, a još gore mnoge kuće iz dućana suklja plamen, sve se ruši i puca praska. Uđo smo mostom preko jame u tvrđu. Kapetan nas vodi iz dvorišta u dvorište da nam nađe mjesta u kakvoj kućerini. Ali već bješe sve nabito vojskom, već bijahu sve zapremile one dvije satnije grofa Andrašija. Sad se nastanismo pod dugim svodovima zidina što dijele dvorišta, a mnogi se zavukoše pod velike kuružnjake. Da u onoj tvrđavi ima i kuružnjak. Domalo saznasmo sve po tankosti krvavog okršaja što se vijaše zbio pred 4 dana. Vojnici nam pokazivahu grobove svojih drugova zakopanih među bedemima grada. Ti se bedemi nadvisuju poput stepenice, a među njima raste trava. Opkopi su na mjestima dosta široki i bedemi su široki, obrasli gustom travom, a svako malo nabasaš na okrugle tratine gdje su veliki turski topovi zaštićeni nasipom. Tvrđa je baš u sredini varoši i zaprema veliki prostor. U njoj ima sila zgrada, skladišta, kula, pa prostranih dvorišta, tursko groblje, cijel labirint. Kuće su trošne, zidovi raspucani, krovovi nahereni, crne daske strše po njima, na prozorima razlupana su stakla, sve mrko pa napoporušeno. Vidik je sa bedema prekrasan i na tvrđu gdje se križaju tolike zidine i na čarobnu banjalučku okolinu. Među bedemima ima i drveća, a na jednom se mjestu razgranao veliki orah. Na kraju zadnjega dvorišta crni se veliko zjalo, a to su vrata kud se silazilo na vrbas strmom stepenicom kroz onaj široki bedem. Uveče istoga dana pođoše naša satnija u službu na stražu, kakvih je mnogo bilo sve naokolo Banja Luke. U noći bijah vedete. Bilo se posve razvedrilo, uštap se izvalio iza planine i obasjao veliko polje što je puklo pred varoši. Poveće zgrade i munare i bliži bregovi bili su ožareni krvavim svjetlom požara. Nekoliko je momaka ležalo na čistini do 50 koraka iza mene, a ja stajah u niskom šikariju, osloniv se na pušku. Preda mnom malko dalje sterala se ravnica, a po njoj se lelujala paprat na noćnom povjetarcu. Na kraju polja dizala se magla. Onda bi čuh kad što nanostio čudan vonj, pa bi začepio nos. Ja se obazirah dulje vremena kada vidim otkud se diže onaj smrdež, koraknem nekoliko puta i naglo se trgnem, opaziv u šikariju čovjeka. Priberem se i začepim jače nos, pa se približim mrtvacu. Ležao je na leđima, lice mu bilo pocrnjalo, obrivena mu glava bijaše krvava, a tako i velika brada. Nesretnik se zavukao među ono šikarje posle okršaja, pa ondje izdahnuo da bude plijenom zvjeradi, jer ga mi ne pokopasmo, a teško da su ga našli Muhamedanci. Ja bijah odmah javio gospodinu Kaplaru kako sam našao mrtvaca, te ga ju molih da ga zakopamo. No ne htjede ni čuti, jer da smo mi u službi, pa se moramo po propisu oprezno šuljati, da nas ne bi neprijatelj opazio. Sljedeći dan sazna smo da ima još mnogo mrtvaca u okolnim šumama, a tako je i bilo, zapisuje Eugen Kumičić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prethodno smo čuli kako je hrvatski književnik Eugen Kumičić sa austrougarskim trupama ušao u Banja Luku 4 dana poslije famozne bitke, dakle 18. augusta 1878. godine. U Banja Luci je ostao 4 mjeseca. Čuli smo kako je bilo u augustu, a evo sada njegovog zapisa iz decembra iste godine. U prosincu bijaše pao debeo snijeg, a zatim stegnu kruta zima. Pisar i ja spava smo na istoj postelji u studenoj pisarni suda. Naša vojska bijaše našla u turskoj bolnici, koja je bila u tvrđi, silu pokrivača, a mi se pokriva smo tim gunjcima da ne poginemo od zime. Kano da me koža svrbi kad se sjetim. U svakom gunjcu bijaše na hiljade gladnih životinjica koje čovjek pozorno traži, a ne želi da ih nađe. Danas gamad nemilo grizla. Čuo sam da se čovjek priuči i na batine, ali ja se nisam mogao priučiti na one svestrane navale što trajahu cijelu noć. Kada sam bio gimnazijalcem, vrisnuo bi često na mene neki profesor, rodom kajkavac, ne buš miran, marš napolje, ti gušljivec. Ja nisam bio gimnazijalac, ono što mi je rekao profesor, dakle ušljivac, nego mnogo godina kasnije postadoh ušljivac u Bosni. Ujutro pošao bih k profozu i kazao mu imena nesretnika koje bi kasnije straža dovela k sudu. Na dugom hodniku u tamnici bilo je 5 soba odakle se čuo mukli šapat. Prva bijaše natrpana Vlasima, odnosno Srbima. Karšto ih bilo 50 u njoj. Ležahu ti jadnici na podu od opeke, sve jedan do drugoga, modri od studeni, blatni, otrcani. Strašna lica upala i plijeda izgrčena. Staklo na prozorima bijaše razlupano, u sobu upadaše mrzli noćni zrak i tjeraše sapu kroz malenu luknju na vratima. Kad bi se otvorila vrata, sjeli bi oni ljudi i gledah u staklenim očima bodeže naše straže. Bijaše kruta zima. U drugim sobama bili su otmjeni i muhamedanci, nekoliko begova, a među njima i Ragibek Džinić i Omar Fazli Efendija, upravitelj vakufa džamijskih dobara. Ragibek krasan, mladić ponosan, bistra uma, uvijek bijaše ljubazan i vesel. Ta gospoda mogla su šetati u tvrđi do mile volje, ali su rijetko izlazili iz svojih soba. Imali su u zatvoru svoje šarenice, jastuke, svu udobnost, a hranu dobivahu od kući. Svake sam večere s njima igrao na mice, tako zovu onu jednu igru poznatu pod imenom Trice ili Mlina. Tko dobije, eto mu 10 cigareta. Omar Fazli Efendija bijaše krupna ljudesina, tamna lica, kratke guste brade, očiju poput žeravice. Haljine mu bijahu od najfinijeg sukna izvedene zlatom, a turban bijel kao snijeg. On je nosio dug kaftan, rodom bijaše Afrikanac, ali je već 15 godina živio u Bosni, lijepo je govorio francuski. Svaki bi mu dan došli u posjet sinovi, 2 mala vraguljana. Kad su bili doma zločesti, poslala bi ih majka u tamnicu sa slugom, koji bi javio Fesli Efendiji da majka želi da ukori djecu. Otac bi ih tada šibao na hodniku tamnice. Nikad nisam čuo iz ustiju one bosanske gospode nepristojne riječi, a kamoli kakvu psovku. Onako plemenita i otmjena govora nisam čuo u našem narodu. Kad bi se neki naši vojnici grdili, kad bi psovali jedan drugom boga, majku i oca, oni se begovi zgražahu. Fazli Efendija drhtaše od bijesa i oštro ih je korio. Negdje u prosincu, odnosno decembru, pustiše begove iz zatvora. Fazli Efendija često me pozivao k sebi. Kad što se razgovara smo do kasne noći, njegova kuća bijaše prekvrba sa u krasnom vrtu. Jedne večeri stupim u njegov bogati kafe odžak i usupnem se malko. U lijepoj okrugloj sobi bijaše do 20 begova iz Sarajeva i Južne Bosne. Bili su na putu u Beč, pa posjetiše najuglednijeg čovjeka u Banja Luci. Sjede gospoda naokolo po širokim crvenim divanima, svi se sjajaju zlato i svile, a ja ne znam što ću u trošnim i zaprljanim vojničkim haljinama. Ne znam bili ostao ili uklonio se. Domaćin reče gospodi nekoliko turskih riječi, a na to se svi pogledaju, nasmiješe mi se i ljubazno i pozdrave me. Fazli Efendija potepa me rukom po ramenu i kimne mi da mu sjednem uz koljeno, pa mi ponudi cigaretu, kad nam sluga donese kafu. Zapisao je Eugenij Kumičić o svojim impresijama iz Banja Luke decembra 1878.
Radio Republike Srpske.
U prošloj 462. epizodi čuli smo u kakvom je položaju, odnosno relaciji sa Otomanskom imperijom, u Bosni bila Srpsko-pravoslavna crkva. Danas ćemo nešto više poslušati o bosansko-otomanskom katolicitetu. Naravno, ovo sve preuzimamo iz studije Ivana Lovrenovića, Bosna Otomana. U globalnom kontekstu koji je stvoren turskim osvajanjima i učvršćenjem osmanlijskog političkog i vjersko-civilizacijskog sistema, igrom povijesnih događaja od cijelog katolicizma na Balkanu između Jadranskog i Crnog mora, kao jedina funkcionirajuća struktura preostali su samo bosanski Franjevci i njihova redodržava Bosna Srebrena, te prastara Balkanska nadbiskupija i biskup za Makedoniju i Albance, mijenjajući sjedište između Prizrena, Ohrida, Skopja, Letnice ili Jenjave. Stvarni domašaj dvaju posljednjih naslova s vremenom se smanjuje i svodi na simboličnu prisutnost, dok bosanski Franjevci, baš kao slaba, neetablirana struktura, ne samo da uspijevaju preživjeti, nego u osmanlijskom milet sistemu, često figuriraju kao jedini legitimni predstavnici cijeloga Latin Mileta, odnosno katolika, na tom ogromnom prostoru. Tursko carstvo bilo je činjenica dugog povijesnog trajanja, a osmanlijski sistem jedna ogromna i rafinirana civilizacijska struktura koja je opstajala i razvijala se upravo zahvaljujući tomu što je bila transnacionalna i transreligijska. Savremeni otomanist Dimitri Kicitakis, profesor sa sveučilišta u Otavi, sve ovo na ovaj način definira. U tom smislu, Osmanlijsko carstvo se nije razlikovalo od svog prethodnika Vizantijskog carstva, čija se civilizacija zasnivala na zajedničkom imenitelju, pravoslavnom hrišćanstvu, ali se također razlikovala od arapskih carstava ili iranskog carstva, koja su se zasnivala na islamskoj civilizaciji. Budući da je demografski posmatrano predstavljalo državu kako hrišćanskog, tako i muslimanskog stanovništva, Osmanlijsko carstvo je uspjelo da u danima svoje najveće slave ostvari jedinstven fenomen ravnoteže i jedinstva, što je dalo sasvim novo društvo koje nije bilo ni sasvim hrišćansko, ni sasvim muslimansko, već iznad svega osmanlijsko. U tom smislu ono će u potpunosti ispuniti svoju ulogu centra međuprostora između zapada i istoka, zaključuje profesor Dimitri Kicetakis. Kada je učeni hrvatski isusovac Bartol Kašić u 17. stoljeću na ozbiljno elaboriran način predlagao rimskom papi da cjelokupnu dotadašnju paradigmu neprijateljskog i istrebljivačkog odnosa između kršćanstva i islama, Europe i Turske, zamijeni velikim izmjerenjem koje bi neutraliziralo politički antagonizam Beča i Carigrada, a kršćanima u Europskoj Turskoj donijelo mnogo bolji položaj, on je prethodno već bio temeljito proputovao i upoznao Bosnu i Srbiju, na jezik bosanski preveo Sveto pismo, što je ugledalo svjetlo dana tek nedavno, dakle nakon 300 godina, i dobro je znao o čemu govori i na čemu zasniva svoje prijedloge. Riječ je o prijedlogu Bartola Kašića iz 17. stoljeća. Povijesni profil bosanskog Franjevca i bosanskih katolika izvjesno potvrđuje citiranu tezu navedenog profesora na učilištu u Otavi, dakle Dimitrija Kicitakisa. Naime, taj profil Franjevca sav je djelo dugotrajne akulturacije kao živog interakcijskog procesa iz kojega kao rezultat izranja lik Franjevca, katoličkog svećenika i redovnika, koji je sve to, ali na bosansko-otomanski način, jedini prirodan način koji on poznaje. To nije mimikrija kao oblik preživljavanja, kako bi bosanske fratre htjeli amnestirati od poturčivanja neki savremeni tumači, ne znajući kako izaći na kraj s vlastitim civilizacijskim ideosinkrazijama. To je puni identitet u kojem su se klasični fratri osjećali svoji na svome i kojim su se ponosili. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Istraživač Ivan Lovrenović nastavlja. Identitet bosansko-hercegovačkog fratra ne iscrpljuje se samo u vanjskom obličju. U konjima koje su jahali, oružju i turskoj nošnji koju su nosili, mrkim brcima koji su ih krasili, u turskom jeziku koji su neki od njih u svakoj generaciji učili i govorili, u cjelokupnoj kulturi svakodnevice ala Turka, koju su prirodno i s umijećem dijelili sa svojim svijetom, iako ih i ti elementi bitno određuju. Taj identitet sadržajan je mnogo važniji u njihovoj unutarnjoj opredjeljenosti za taj svijet kao za svoj svijet. Tu, u takvoj motivaciji, se gnijezdi sam nukleus ovog identiteta, iz kojega onda kao konkretno praktična aktivnost i nastojanje prirodno izlazi sve ono što fratri kroz vjekove rade i u Bosni i diljem Balkana, ne sumnjajući u svrhu, ne dvojeći o smislu. Sve to jednako se odnosi i na bosanske katolike i njihov katolicizam. U onoj velikoj osmanlijskoj civilizaciji međuprostora, o kojoj govori profesor Kicitakis, našao se nekakav modus vivendi za tu malu duhovnu i etnički strukturiranu zajednicu da ne bude unifikacijski zbrisana i da se mikrokultura povijesno profilira baš kao bosansko-otomanski katolicitet. Evropski po svojim ritualnim i liturgijskim obrascima, po literaritetu u kojemu makar i rudimentarno participira, a bosansko-orientalni po cjelokupnom svom povijesnom mentalitetu te životnom i kulturalnom habitusu. Znanost je u tumačenju ove izvanredno zanimljive povijesne formacije bosanskog katoliciteta kod nas još uvijek vrlo oskudna. Mnogo više materijala, prijesnoga i neobrađenog, nudi život sam i književnost. Ivo Andrić u Travničkoj hronici, u Prokletoj avli i u fratarskim prozama o tomu ima mnogo umjetnički snažno posredovanih informacija. Jedna od njih je lik fra Serafina i njegovog prijateljevanja s Rasimbegom iz Dervente u pripovijetki Proba. Fra Serafin je duhovit i ironičan, brza i britka jezika, a braća mu zbog naglašene ljubavi spram Turčijata dala nadimak Begu. Rasimbeg je, kaže pripovjedač, jedan od onih što biraju s kim će sjesti i ne zaziru od samoće. Ali iz toga je izuzet fra Serafin. Sjede oni tako na obali Ukrine, piše Andrić, zavezali dobro u razgovor i piće, a u neko doba fra Serafin će početi pjesmu svojim sjajnim i slatkim tenorom koji ni posavska rakija, ni trebinski duvan zadugo nisu mogli da načnu. Rasimbeg samo to cijelo večer čeka, pa nakon što se nauživao i nakon što su obojica poslije pjesme pošutjeli, započne polušaljivi, polusjetni razgovor. Slušam te, a jednako mislim, kakav bi mu jezin mogao biti od tebe, ne bi bilo takvog odavde do Šama. Glas bi ti se čuo na sahat hoda, iz daleka bi svijet dolazio da te čuje. I neka ti nije što krivo, ali kad te ovako slušam, ja uvijek u sebi zažalim što si u toj vjeri i što se ne poturčiš. Potom se obojica slatko smiju, a onda govori fra Serafin. Kako je sam često na to pomišljao, naime da se poturči. Jer, kako on kaže, ova naša vjera i ova moja tekija takve su da zabranjuju sve što ja volim, a traže sve ono što ja nisam. Ali mu onda, kaže fra Serafin, iziđe nasan Isa pejgamber, odnosno Isus, te ga stane koriti zbog te namjere, pa mu kaže: šta će to tebi? I u svojoj sadašnjoj vjeri ti nit postiš, nit se kako treba Bogu moliš, pa nećeš ni u novoj. A što se života tiče, i ovako živiš manje više ko Turčin. Pa što ćeš se turčiti? Takvih Saroša i Meraklija kao ti ima dosta među Turcima. Ima nadasve onaj tvoj Rasimbeg, nikoga preteći ne može. Pa šta ćeš tamo? Ostani gdje si. Nek se nađe jedan takav i među fratrima. Bolje ti je ostati napola Turčin među fratrima, nego napola fratar među Turcima. Piva savjetuje Isa pejgamber, odnosno Isus Hrist, našeg oca Serafina, odnosno fra Serafina. A onda fra Serafin svoju šalu veze dalje, Isa pejgamber nastavi malo lakše i kao povjerljivo fra Serafin: ako ćeš pravo da ti kažem, fra Serafine, ono ta stvar s vjerama i nije važna vamo u nas, na ovom svijetu, a za vas na onom, kao što je tamo u vas, pogotovo u Bosni. Ovdje se, ako ćeš pravo, i ne pita koje vjere, nego kakav je po srcu i po duši. Po tome mi sudimo. Eto, ja ti rekoh, jer si i ti bio iskren prema meni, ali ti ne kazuj ovo nikom, jer to ti u Bosni i onako živ čovjek ne bi vjerovao, a možeš rđavo proći. Završava Ivo Andrić, odnosno Ivan Lovrenović.
Radio Republike Srpske.
Danas ćemo rezimirati priloge stranih putopisaca koje su oni napravili od druge polovine 16. do kraja 17. vijeka o Sarajevu. Ovo je sakupio u svom naučnom radu Ibrahim Karabegović. On piše, razumljivo je da se podaci o Sarajevu dati u različito vrijeme i od različitih putopisaca izvještača u većini slučajeva ne podudaraju. Oni su, kada je u pitanju broj kuća, mahala, džamije i stanovnika, najčešće pretjerani. Tako, na primjer, Katarino Zeno 1550. godine navodi da Sarajevo ima 10.000 kuća. Po mišljenju Hamdije Kreševljakovića ovaj podatak nije pouzdan, iako je, kako kaže ovaj vrsni poznavalac prošlosti Sarajeva, između 1530. i 1550. godine Gazi Husrevbeg izgradio svoje brojne zadužbine i druge razne objekte, a u njega su se ugledali i drugi imućni ljudi. Kreševljaković smatra da polovinom 16. vijeka u Sarajevu nije bilo više od 2000 kuća. Po njegovom mišljenju, do početka 17. vijeka Sarajevo je u izgradnji monumentalnih zgrada postiglo vrhunac. Imalo je 104 mahale, nešto preko 4000 kuća i oko 30.000 stanovnika. Do kraja 17. vijeka broj kuća i stanovnika je i dalje rastao, pa Atanasije Grgičević, poslanik cara Ferdinanda II., u svom detaljnom opisu iz 1628. godine navodi da u Sarajevu ima 15.000 kuća i 12.000 dućana, što je, po Hamdiji Kreševljakoviću, više nego pretjerano. Grgičević dalje navodi da u Sarajevu ima 40 katoličkih kuća, bosanski biskup fra Marijan Maravić, 27 godina kasnije, dakle 1655. pominje 20.000 kuća, od kojih 100 kršćanskih. Biskup Maravić je i 1662. godine zabilježio da u Sarajevu ima 200 katoličkih kuća. Broj od 100, odnosno 101 džamije, koje navode Hadži Kalfa i francuski Kle, najvjerovatnije odgovara pravom stanju. Što se tiče Evlije Čelebije, on je u broju mahala, a napisao je da ih ima 140, džamija 170 i kuća čak 15.000 pretjerano. U septembru 1672. godine, po izvještaju biskupa Olovčića, bilo je u Sarajevu 10.000 muslimanskih, 200 pravoslavnih i 100 katoličkih kuća sa 992 stanovnika i 100 jevrejskih. Osim broja muslimanskih kuća, Hamdija Kreševljaković smatra da su ostali podaci prilično tačni. Kratkotrajnim upadom vojske Eugena Savojskog oktobra 1697. godine, Sarajevo je zadesio najkatastrofalniji od svih dotadašnjih i kasnijih požara. Prije ovog požara, koji ga je pretvorio u pepeo, Sarajevo je, kako ističe Hamdija Kreševljaković, postiglo svoj vrhunac. Iako su kasnije mnoge građevine popravljene i obnovljene, Sarajevo nikad više nije poprimilo svoj stari, odnosno raniji izgled. Zbog toga su viđenja i zabilješke o Sarajevu, sačuvane u putopisima iz 16. i 17. stoljeća, od izvanrednog značaja za izučavanje prošlosti ovoga grada, zapisao je Ibrahim Karabegović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo nas i nad Vrbaskim novinama iz 1933. U broju od 17. septembra čitamo tekst radi sprečavanja žandarma u vršenju službene dužnosti mjesec dana zatvora. Prošle godine na dan 9. oktobra pekla se rakija u Teodora Jeftića, težaka u Dugom polju. Sreza Dervenskog kotao je kvrcao, a težaci su pijuckali. Bilo ih je mnogo, a među njima i Milutin Jeftić, vojnik na odsustvu. Predveče je Milutin pošao kući, bio je u vojničkom odelu, raskopčan i bez opasača. Kada je izašao na drum, naišla je žandarmerijska patrola u kojoj su bili žandarmi Ivan Čolić i Dušan Vidović. Žandarmi, videći raspasanog vojnika, prišli su mu bliže i zatražili vojničku objavu. Milutin se pred žandarmima isprsio i rekao: "Ko ste vi da od mene tražite vojničku objavu? Ja sam srpski vojnik, a vi ste švapski žandarmi. Moja objava je kod kuće, a i kad bi bila kod mene, ne bi vam je pokazao." Potom je počeo psovati i vikati. Žandarmi su pokušali da ga umire i da ga svežu. On se branio i s njima se počeo rvati. Ovo rvanje opazili su težaci: Đorđe Todor i Petar Jevtić, Dragutin Grahovac, Đorđe Đajić i Pavo Kovačević, koji su bili kod kotla. Njih šest pritrčali su Milutinu u pomoć i nasrnuli na žandarme. Videći žandarmi da bi moglo doći i do upotrebe oružja, povukli su se i ovaj sukob rešili na miran način, a protiv napadača podneli prijavu sudu za sprečavanje u vršenju službene dužnosti. Ovaj događaj raspravljen je i okončan danas u Okružnom sudu u Banja Luci pred sudijom gospodinom Muradbegovićem. Saslušanje šestorice optuženih trajalo je puna dva sata. Oni ne priznaju da su sprečavali žandarme i brane se da su hteli da se razvade. Preslušani su i žandarmi, koji i na današnjem pretresu iskazuju isto što su i u prijavi naveli. Pročitani su i iskazi svedoka, koji su sa svojim iskazima teško opteretili optužene. Potom je izrečena presuda. Pavo Kovačević, Đorđe Đajić, Dragutin Grahovac, Todor i Đorđe Jeftić osuđeni su na mjesec dana strogog zatvora. Osuđeni su se zadovoljili sa presudom, samo su molili odgodu izdržavanja kazne, zapisao je anonimni reporter. Evo još jednog teksta iz Vrbaskih novina koji je objavljen 16. jula 1933. godine. Zabavno veče u Iliđi Slatini. Na pravoslavni Petrov dan, 12. jula, priredila je slatinska omladina vrlo uspelo zabavno veče sa pevanjem, šaljivim kupletima i dva skeča. Kako je bila hramovna slava, to je zabava bila vanredno posećena, a svojim su posetom počastili zabavu i sami banjski gosti, kojih je bio lepi broj. Oba skeča izvedena su vanredno lepo, naročito prvi, Otac sudija, u kome je glavnu ulogu sa pravom glumačkom veštinom odigrao mladi, talentovani učitelj Svetozar Mitrović, u zagradi sin književnika gospodina Isaije Mitrovića, koji je pobrao burne aplauze. Isto tako je gospodin Mitrović odlično dao oba kupleta, kojima je zadobio srdačne simpatije publike. Lepo su se pokazali i diletanti: Gđica Danica Adamić, gospodin A. Adamić i gospodin Poušić. Otpevane slovenačke pesme pod horovođstvom gospodina učitelja Shejbala zaslužuju svaku pažnju, a želeti je da ovaj seljački hor još koji put istupi u javnost. Nama je uopšte milo da možemo istaći rad ljudi koji su pregli da u našu seosku omladinu unesu malo više života i pozitivnog rada, a to su dva pomenuta nastavnika, Mitrović i Shejbal, te vredni opštinski beležnik gospodin Stevo Šteković. Materijalni uspjeh zabave ne odgovara onom ogromnom uloženom trudu oko same priredbe zabave, ali je ipak zadovoljavajući i upotrebit će se u korist nabavke tambura za seoski tamburaški zbor koji je u osnutku. Zapisano je u Vrbaskim novinama u julu 1933. Poštovani slušaoci, završena je 463. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.